besser. Hej med dig. Velkommen til Værsop-podcasten. Det er Christian Fuglendorf her. Endnu en gang. Det lyder som om, at det kan skifte ud på et tidspunkt. Der var faktisk en af jer, der skrev til mig. Hey Christian, kunne det ikke være en god idé, hvis du lige sørgede for at have indspillet nogle introer på forhånd, hvis nu du gik hen og døde, sådan at Værsop-podcasten stadigvæk kunne fortsætte? Det er en mobil ting, og jeg satte mig faktisk ned og prøvede at lave en indledning, en intro, nu når jeg var død. Og det, jeg kunne faktisk ikke rigtig gennemføre det, fordi jeg synes faktisk, det var svært at sidde og snakke om, hvis jeg var død, uden at lave det en lille smule sjovt. Og samtidig så er jeg sgu for melankolsk. Altså jeg ville være for ked af at dø, så jeg sad og blev sådan lidt presset over at snakke om mig selv. Det brød mig ikke om. En, der overhovedet ikke er død, og heller ikke skal, det er Ålen. Bedre kendt som Peter Aalbæk Jensen. Jeg er ude at gå med ham i dagens afsnit. Han er dansk filmproducent, produktionsleder, skuespiller, manuskriptforfatter. Og så i sin tid, så stiftede han lige Centropa med den legendariske filminstruktør, Lars von Trier. Peter er en person, som jeg har mødt et par gange før. Jeg har haft et enkelt møde med ham en gang. Og jeg har altid godt kunne lide, når jeg så ham inde i tv. Han virker på mig, som om han er, hvad du får. Han er, hvad du ser, tror jeg, det er rigtigt udtryk. Jeg ved ikke, om han er, hvad du får. Jeg ved ikke, om man får hele ham. Men det, du ser, det er det, du får. Han virker meget nede på jorden. Han virker, som om han siger, hvad han mener. Han virker heller ikke som en, der tilpasser sine holdninger og meninger til andre mennesker, som jeg personligt selv ser som en kæmpe kvalitet. Altså det er jo noget, jeg selv stiler mod, det er at prøve at stå ved, hvem jeg er, selvom jeg snakker med en, der ikke nødvendigvis mener det samme som mig. Han er selvfølgelig også lidt ældre, og har været i gamet i mange år, men jeg elsker bare at se ham ind i fjernsynet, når han har siddet i en eller anden debat, og sagt, hvad han synes. Altså så kan du være uenig med ham, men han er i hvert fald autentisk og ægte. Og det bliver en pissegod snak. Også som en masse ting, jeg ikke vidste om Peter. Blandt andet, at han er ved at bygge en by, og han tror på Gud, han tror på et eller andet. Ikke? Også hele det der med at være en mand, der har arbejdet utrolig meget, og på en eller anden måde prøver at samle familien omkring sig her i efteråret. Det var en kæmpe ære at gå med ham, og det blev ikke sådan en snak, hvor vi hele tiden snakkede om, hvordan var det at lave den film, og hvordan var det at lave den film, fordi det interesserer mig, men som I ved, så prøver jeg at følge den person, jeg snakker med, gerne vil snakke om. Altså jeg prøver at få folks ubevidst til selv at guide fortællingen, og det kom der den her samtale ud af. Jeg kunne gå med ham igen. Hold kæft, kunne jeg gå med ham igen. Men det er i hvert fald det afsnit, I skal lytte til i dag. Men inden vi når så langt, skal vi lige have nogle ord for dagens sponsor. De kommer her, og så er vi tilbage i afsnittet. Jeg har siddet i sidste stykke tid, som jeg også har fortalt jer lidt, og arbejdet på at udvikle noget mere inden for Værsop-formatet. Ligesom også fordi, at det føles også lidt som om, at Værsop også skal udvikle sig. Jeg har ikke lyst til at lave om på det her format. Og jeg kan godt se, der er kommet så sygt mange podcaster ud, og der er så mange dygtige podcaster, og jeg kan helt ærligt godt forstå, at folk begynder at shoppe rundt og lytte alt muligt andet. Jeg kan også godt se, at Værsop-podcasten bliver ikke større, end den er nu. Og så er der nogen, der siger, så skal jeg innovere og lave om i formater. På en måde har jeg lyst til ikke at lave om på en skid. Altså, det har jeg ikke. Jeg kan godt lide det her, men det betyder ikke, at jeg godt kan udvikle formatet måske i et så udgive en anden podcast, der i stil med hvad så. Og der overvejer jeg faktisk at lave en, hvor jeg faktisk forberedte mig en lille smule. Grunden til, at jeg har tænkt på det, er, fordi vi er i pitch-runde. Mig og Frederiksen inde på kontoret, vi skal ud på DR i morgen og pitche en bunke idéer. Jeg tror, vi har 8-9 podcast-idéer med, der lever op til de her, hvad kan man sige, retningslinjer, det er kommet med. Det er nemlig sådan, når du laver podcast, så har de sådan noget producenternes dag, eller lydens dag, tror jeg det hedder. Og så kommer du ind, og så fortæller DR egentlig, hvad de leder efter. Og så har de inden for nogle forskellige, hvad kan man sige, områder, sådan noget livsstil og den narrative fortælling og historisk eller videnskabelig. De har nogle forskellige. Så handler det meget om, at man skal tænke meget i mangfoldighed og diversitet. Altså det, jeg går meget op i, at der er hvide, gule og grønne og brune mennesker og alle køn, også ikke køn. Altså de går meget op i de her mangfoldighedsting. Og jeg synes, det er. Det, jeg skal være ærlig at sige, det er ikke noget, jeg sådan. Det vil nok være en god idé, hvis man som produktionsselskab ligesom sad. Det, fordi det mellem os, det tror jeg, nogle af mine kollegaer gør. Ligesom sidder og spiller med i det her diversitetsbanko. Men jeg har lidt af den overbevisning. Jeg tror, man skal gå efter den gode idé. Og så må man ligesom prøve at tilpasse idéen bagefter. Så det er ikke ligesom af mangfoldighed og diversitet, der er udgangspunktet. For så kommer det også til at handle om det. Og det behøver ikke at handle om det. Altså det, man kan sagtens. Jeg tror helt ærligt, du gør noget bedre for mangfoldigheden ved bare at gøre det. Og ikke nødvendigvis snakke om det. Så det bare glider ind. Altså men det har ikke været noget problem, fordi vi har sgu fundet på nogle gode formater, og vi har lavet noget med en teenager, der har lavet noget sindssygt godt. Altså, jeg sad lige og hørte noget af det i bilen. Helt fantastisk. Jeg har arbejdet på noget med farfar. Jeg har selv budt ind med noget, som jeg selv skal være vært på. Der er en madpodcast. Grunden til, at jeg ikke siger så meget, det er, jeg vil ikke give vores idéer væk. Men der er podcast i mange forskellige skud. Og jeg håber, at det er takker jer til det. Men vi kommer jo med en her i efteråret, en DR-podcast, som jeg glæder mig meget til, som er pisseuhyggelig. Den glæder jeg mig meget til, I skal høre. Den er vitterlig uhyggelig. Jeg har lige arbejdet med den i den her uge, og det er sgu en af de bedre. Lige kommet hjem fra Tivoli, har været inde og med nogle venner. En af vores gode venner, han arbejder inde i Tivoli. Jeg tror faktisk, han sad i bestyrelsen. Jeg ved, han sad i bestyrelsen. Og de havde inviteret os ind i Tivoli i dag, og vi gik derind. Og Conrad prøvede for første gang dæmonen. Det var en kæmpe optur. Men deres søn Otto, han var så god til at tale Conrad op, og han kørte den tre gange bagefter, og kæmpe fornøjelse. Hvad er der så ellers sket? Så tog vi beslutningen. Michael har af nogle omgange nævnt, at han gerne vil skifte skole. Og det har ikke noget med klassekammerater at gøre. Dem kan hun egentlig rigtig godt lide. Men hun prøver noget andet. Det er nogle andre årsager, som jeg ikke gider at sidde og nævne her, for jeg vil ikke hænge nogen ud. Og det var vi sgu lidt bekymrede om, og var det nu en god idé. Men det er besluttet, at nu gør vi det, og hun starter på ny skole på mandag. Det er også en stor ting. Det er meget, 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 meget spændt på. Vi har ude og besøge skolen og se den, og stadigvæk en folkeskole, dog en anden kommune, men det er en stor ting. Og det er det, jeg havde brug for. Men så kender I det, men så var jeg til mødet med Michael, hvor hun sad og snakkede med lærerne, og jeg bliver sgu så stolt af hende. Hun er 13 år gammel, og hun sidder bare, hun bærer sig bare så godt. Hun er så fornuftig, og hun er pisse sjov. Altså, hun siger bare sjove ting. Altså, for eksempel, hun snakker med en af lærerne på sin gamle skole, hvor hun siger, det er sjovt, han lærer mig kemi, men vi har ingen kemi. Hvilket bare er super sjovt sagt af en 13-årig. Jeg ved godt, det er ikke en, man lukker på, men det var sjovt, at hun tænker sådan. Men jeg er bare så stolt af hende, hun tager det bare i strækt arm. Og selvfølgelig har der lige været en enkelt dag, hvor hun lige blev lidt ked af det, og der, en af hendes gode veninder skal hun sige farvel til og sådan noget. Men hun er fandme en sej en. Jeg er fandme stolt af hende. Det er jeg begge mine børn. Carina skulle gjort et godt stykke arbejde. En, der også har gjort et godt stykke arbejde, som har været skyldig, at Danmark er braget ind på den internationale filmhimmel, som en af de bedste garanter for en god film, er et selskab som Centropa. Og nu skal I høre min god tur med Peter Olbæk Jensen. God fornøjelse.
Men sådan set så også selve stedet er jeg jo ret vild med. Det er jo en gammel militærkaserne. Og den blev så forladt i starten af 1990'erne. Og så fik vi nys om, at den lå tom og ubrugt hen. Og jeg tænkte, at Avedøre, det er nok det sted, man har mindst lyst til at være overhovedet, ikke? Som medlemmer af det danske kreative societet. Og så tænkte jeg, at så er det lige præcis der, vi skal være.
Jamen, tænker du egentlig, fordi jeg sad faktisk en snak med en kammerat i går om kunst. Vi kom til at diskutere kunst, som jeg ikke går sindssygt meget op i. Men jeg havde været inde på Statens Museum for Kunst, og der havde jeg set sådan noget moderne kunst, hvor der var en, der havde lagt nogle perlemorsbunker af perlemorssten og sat nogle spejle imellem. Og for mig er det jo provokunst, når jeg ser det, fordi jeg tænker, det er kunsten at slippe afsted med det.
Ja.
Men, og så kom vi til at have en lang snak i går om det der med, hvad er kunst egentlig? Og når du hører udtrykket, at kunsten er at slippe afsted med det, giver det så, synes du, det er det rigtige billede af kunst?
Jeg er meget vild med kunstnere.
Ja.
Må jeg sige, da jeg har haft fornøjelsen af arbejde med denne glade befolkningsgruppe i små 40 år. Jeg er meget, meget vild med dem som personer. Indimellem laver nogen af dem jo noget, som sparker benene væk under mig. Og det må man jo sige, at så har det jo en funktion, hvis det kan ryste sådan en sund og glad og naturlig dreng fra provinsen, som jeg opfatter mig selv som. Ikke? Når jeg sådan kan blive rystet, ikke? Det er en stærk ting at kunne. Jeg har stor respekt for det. Jeg har også så meget respekt for det, at hvis jeg stod og kiggede på nogle perler på et gulv og nogle spejle, ikke? Så har jeg også tænkt, hvad fanden i helvede er det her, ikke?
Mm.
Og det synes jeg er en absolut legitim reaktion. Altså, jeg er udvandret. Jeg er udvandret fra kunstudstillinger, fordi jeg blev fornærmet over, synes jeg, hvor lavt det talte til mig, ikke? Jeg tror, der var nogle sådan 50x50 cm cementfliser, der var boret hul i og bundet sammen med en gummisnor, og så lå på gulvet. Altså, det synes jeg er flabet, ikke?
Jo.
Men på den ufede måde, ikke? Og så se sig selv stå der sammen med en masse andre idioter og glo på det og bilde sig ind, at det er noget, ikke?
Jo.
Og så altså chok til, at man så kan gå 2 meter videre i en udstilling, og så pludselig er man bare ramt helt ind i sin dybeste sjæls afkrog, ikke? Så det kan være, at begge dele hører med, men det vil være uanstændigt at stå, som du stod over for de perler og spejlene, og så ikke reagere højlydt, hvis man synes, det er noget pis. Ikke? Det synes jeg er uanstændigt at prøve at klæde det ind i en eller anden borgerlig accept af, at så længe det bare er udstillet på Statens Museum for Kunst, så må det være ok. Ikke? Det har det givetvis ikke været, ellers havde du da for fanden forstået. Du er jo et tænkende og følsomt menneske. Så du for fanden forstået, hvad det var, du stod overfor, ikke?
Jo, men samtidig så synes jeg også, der er også noget smukt i, at vi netop står og kigger på perlemor i bog. Altså, der er noget, det provokerer mig lidt, at det er, nogen siger, at det her det er fin kunst. Det provokerer mig, og så tænker jeg, men er det så kunstværket? Hvilket jeg egentlig godt kan sætte pris på.
Nej, det synes jeg ikke, men jeg synes, det er for nemt. Synes, det er for nemt fra kunstnerens side. Og meget af det, altså jeg har ikke en skid forstand på det, men meget af det havde jo været en voldsom provokation for 80 år siden, ikke?
Jo.
Altså ham italieneren, der sked i en konservesdåse, ikke, og forseglede den og sådan noget. Sådan noget, synes jeg, er jo fænomenalt, ikke?
Jo.
Men at gøre det nu, ikke? Har du set, der har været en debat, at der faktisk er en gruppe kunstnere nu, der begyndte at male billeder enormt naturalistisk. Man kan se, hvad det er.
Ja, ja.
Og det er altså Thomas Kluge, hvis navnet siger dig og de glade lyttere noget, som har lavet sådan en oprørsbevægelse, at de vil lave noget, hvor man kan se, hvad det er, og man kan se, det her, det er lavet så godt, så ingen menig mand vil kunne gøre det, ikke?
Jo.
Og det er fandme sjovt, at det er det mest provokerende, du kan gøre lige i øjeblikket, det er at lave et super flot teknisk naturtro maleri, ikke? Er det ikke vildt, at det er en større provokation end de der glasperler på dit gulv på SMK, ikke?
Jo, men er det fordi, tror du, at tingene går i ring? Altså,
alt er en reaktion på noget, ikke? Og det er klart, hvis det er sådan en avantgarde-kunst, den her flabethed er udstillet i de der skide betonhævefliser, ikke, med en gummisnår i. Altså, hvis det ligesom er... Hvis det ligesom er etablissementet, der goterer det, så må oprøret jo være at kræve, at det har taget 2 år at male et maleri, ikke? Med den allerfineste, allertyndeste morhårspensel, ikke? Udført efter alle kunstens regler. Det er sjovt, at det er oprøret.
Mm. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke, eller tror du, er kunsten... Fordi nu har vi lige været i sådan en tid de sidste 10-15 år, hvor at der virkelig er blevet diskuteret, hvad man må sige, hvor det måske før i tiden var drevet af de konservative, så har det været drevet egentlig faktisk af venstrefløjen, der ligesom har drevet prøvet at bryde normerne samtidig med at en eller anden form for... bestemmelse over, hvordan andre skulle tale og udtale sig og så videre, ikke? Er det en trussel mod kunsten egentlig?
I den grad, altså ligegyldigt hvad, så, og hvor god en intention, der er bag et eller andet kodex eller et eller andet moralisering, så er det jo undertrykkende. Om det så er allerverdens allerbedste regler og budskaber, man kører efter, hvis det er diktat, så er det per automatik undertrykkende. Og det er jo sjovt, at venstrefløjen jo, som vil gå ud i himlen, altså, til hver tid vil påstå, at de er det mest rummelige og mest omfavnende, ikke? Af alt og alle. Ikke? I hvert fald nogle af dem i disse tider er de mest fordømmende. Dem, som er de aller første til at kaste sten mod nogen, der forbryder sig mod det til disse tider gældende kodex for, hvad man må gøre og sige. Ikke?
Jeg kan huske, jeg så dig inden i, du sad, jeg kan ikke huske, hvad det var for et program, det var der MeToo var på sit højeste, og du var inde i en eller anden, var det Debatten, eller...
Jeg var
Deadline.
I Deadline, ja.
Yes. Og det, der var interessant, det var, at du var... Jeg har grint af det mange gange siden. Jeg har tit tænkt på den måde, du snakkede om det på. Fordi at ved, at du ikke agerede bytte, eller ved, du bare sagde, nå ja, jamen, det kunne egentlig godt være, ja, det der, nå, men det var jo sådan. Nå, sådan var, altså, du egentlig bare sagde, jamen, det var sådan, det var. Så agerede du ikke klassisk, og så er det som, så fisk det bag, altså så, nu ved jeg ikke, om den fisk ud for dig, men i hvert fald sådan i offentligheden, så fisk den ret hurtigt ud. Var det også den oplevelse, du havde, som den, der ligesom sad der?
Jo, altså, så det er jo sådan ret mærkværdig sådan iagttagelse, at der dukker en bevægelse op, som altså, hvem som helst i hele verden har jo sympati for, at en ung pige siger nej og skal have mulighed for at sige nej, ikke? Mm. Til en eller anden gammel sleeper-chef. Hvem som helst vil sige ja til det. Og så ender det alligevel med, at det bliver et eller andet, hvor... som jeg har læst, hovedparten af Danmarks befolkning efterhånden tager afstand fra det.
Ja, ja.
Altså en god, velmenende bevægelse, som ender med at have drevet sig selv så langt op i hjørnet, at man mister det folkelige fodfæste. Ikke? Og altså, da jeg selv havde ørerne i maskinen, Det var noget, jeg vidste ville komme, fordi nu er det Harvey Weinstein, en amerikansk filmproducent, der var ligesom ham, der symboliserede alt, hvad der var galt. Og det er da klart, det kan man godt regne ud, at det vil man finde en dansk ekvivalent til, ikke?
Ja.
Og der var jeg jo oplagt bud, ikke? Så det accepterer jeg. Og der har intet af det, der er blevet sagt omkring min gørende laden, som jeg har sagt, var usandt.
Nej, men det
jeg
var
bare
det,
der... Siger, så, jamen, sådan er det. Det er fuldstændig rigtigt. Om man på den måde så får bagatelliseret virakken omkring ens person, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at sådan... Altså, det københavnske finborgerskab, altså, der er jeg og er jeg stadigvæk et no-go, ikke? Altså,
okay.
Og de ønsker mig, og så hånden på hjertet, er jeg måske heller ikke så satens vild med at pleje omgang med dem. Derfor er vi for eksempel også i Avedøre, ikke?
Jo.
Med mit filmselskab, i stedet for at være på Østerbro, som vi var først, ikke? Men det er mærkeligt, at hvordan en velmenende bevægelse ender med at have størstedelen af befolkningen imod sig. Hvordan fanden foregår det, at nu ser man jo alle styrter væk fra priden, ikke?
Jo.
Og det var jo verdens fedeste initiativ for fanden at lade en masse... skæve og glade seksuelle variationer manifesterer friheden, ikke? Men så ender det alligevel med, at det kommer over på en eller anden måde, ikke? Og det er mærkeligt. Nu er jeg en gammel mand på 68 år. Jeg kan se det igen og igen. Alle gode bevægelser rummer en eller anden latent korrumpering, rummer, at man bliver så indigneret over for den kamp, man fører, at det begynder at gribe om sig, og det bliver et magtspil frem for, hvad det burde være, ikke? Altså en markering af et synspunkt, ikke? Det bliver så, at man ved Pride vil bestemme over en masse store firmaer, dybest set, om de må handle med Israel eller ej, ikke?
Altså, jo.
Og sige, det er jo... Det er jo forsøg på at være mere magtfuld, end man er. Og hvorfor er det sådan, at det havner der? Altså, altid. Venstrefløjen, da jeg var ung, altså, det startede ved Gud i himlen med alle de allerbedste intentioner, men ender jo et mærkværdigt sted. Hvor man sågar hører kloge og sunde og fornuftige mennesker stå og forsvare kommunistlandets diktaturstater, ikke?
Jo.
Altså siger man, jamen der... Altså, hvoraf kommer det så i det menneskelige psyke, at hvis vi ligesom vil noget godt, og vi har forandret noget, vi slår os sammen med nogen, så ender vi moralsk korrupte på en eller anden måde,
ja, ja,
og,
ja.
Og vil bruge... den medgang, vi måtte have fået, altså til at forfægte nogle forfærdelige synspunkter.
Ja, det er en spøjs ting, men jeg tænker nogle gange på den der, hvad den hed, The Inquisition. Hvad hed det på dansk? Der de slog alle de der ihjel i korsridderne. Der var også korsridder.
Ja.
Hvad er det, den hedder? Den? Jeg kan lige pludselig ikke huske det ord.
Nej,
dansk.
Det kan jeg sgu heller ikke. Det
men det starter jo også sikkert et godt sted.
Korstogene.
Korstogene og sådan noget. Ikke? Det starter jo... Lige korstogene har en lidt brudet start. Men idéerne starter jo med noget godt, og så på en eller anden måde, så skal det være så rent godt, at det på en eller anden måde begynder at bruge ondskabsfulde midler,
ja,
til at opnå. Og så på en eller anden måde, hvis du først gør noget ondt, kan du så blive ved med at kalde dig god? Eller
ja.
Det er en underlig...
Jamen altså, tænk på, hvor mange der har mistet hovedet i forsøg på at gøre noget godt, ikke? Jeg forstår ikke mekanismen. Jeg kan jagtage det og se, at det sker hele tiden, og senest med den her ellers glimrende og fabelagtige Pride-bevægelse, ikke? Men måske er det sådan, det er. Og så ud af at det, der smuldrer, skabes der noget nyt, ikke?
Jo.
Lige nu tror jeg, at altså, der er sådan ved at blive skabt sådan et modtryk mod alt det her, ikke? Som bliver sådan en masse hvide drenge fra Jylland, som synes, nu må det kraftedeme være nok det her, eller et eller andet, ikke?
Jo, jo.
Igen, det er jo også sundt, at de hvide drenge fra Jylland reagerer imod et eller andet diktat fra København om, hvad man må tænke og sige og gøre, ikke? Men det kan også godt være, at det ender skidt, ikke?
Ja.
På et eller andet tidspunkt, ikke? Men det er bizart at jagtage. Jeg vil ønske, at der var et klogt menneske, der kunne fortælle mig, hvorfor det er sådan, ikke?
Tror du, det er bedst at lave kunst i perioder, hvor at altså skal kunsten ikke spille op af et eller andet? Er det ikke bedst at lave kunst mod?
Du kan huske, altså da jerntæppet eksisterede, ikke? Og altså kunstnere i et undertrykt samfund er jo altid væsentligt bedre end i et ikke undertrykt samfund, ikke? Fordi de bliver nødt til at være subtile og elegante og ramme magthaverne, ikke? Uden at magthaverne lægger mærke til det, ikke? Så det er fremmende. Det er fremmende for kunst. Det er fremmende for at vi kan bare gå ind over græsset. Det er sjovt, altså. Jo værre et samfund man er i, ikke? Jo bedre ender kunsten ofte med at være, ikke? Så som sådan, så er Danmark jo et skrækkeligt sted at være kunstner i. Fordi vi har det afsindigt godt, ikke?
Har du film, du har været producent på, som du ikke kunne lave i dag? Altså er der nogle af dem, hvis du kigger sådan tilbage i dit kartotek af ting, du har været med ind over,
ja,
hvor du tænkte, altså, dem jeg ikke kunne lave i dag?
Jeg synes, jeg sådan tager den mest oplagte, så Lars von Triers dommefilm Idioterne. Altså, dem vil jo ikke glide igennem på nogen som helst kriterier. Man har en grundlæggende handling, ikke? Der er nogen, der spiller handicappet, ikke? Og gør oprør mod et samfund, ikke? De gør nar, så i hvert fald fremstår det som at de er handicappet, ikke? Alt imens de vælter nøgle rundt og kopulerer på kryds og tværs, ikke? Det vil være en meget vanskelig film at få igennem systemet nu om dagen, ikke?
Det er en af de film, jeg har stoppet flest gange og spolet tilbage for at være sikker på. Så jeg Penetration?
Ja.
Og jeg kan huske,
det gjorde du. Ja.
Det gjorde man nemlig.
Ja.
Kommer den fra Lars, at jamen, jeg vil have, at der skal være penetration, og hvordan tager man, altså, fordi du må jo også sidde som producent og tænke, ja, der er nogen, der vil
ja.
Til.
Jamen, altså,
hvordan er den diskussion om sådan noget? Eller er der ikke nogen diskussion?
I den tid, der er decideret penetrationen forbudt. Der er lande, hvor det decideret er forbudt, ikke?
Ja.
Og jeg husker, at Storbritannien var det forbudt.
Okay, ja.
Og det er den første film, altså, der er sluppet igennem censuren i Storbritannien, hvor man ser penetration, ikke?
Jo.
Og det kan være, at det har været en kort overgang, hvor det har kunne lade sig gøre, ikke? Men fordi det så er forbudt, ikke? Tilbage til Østeuropa og kunstnere og kommunisme, fordi det er forbudt, så er det klart, at det er interessant for en kunstner som Lars von Trier at netop kræve lige præcis det, skal der være, ikke?
Jo.
Fordi dybest set er det jo ligegyldigt for filmen og dens handling, ikke?
Jo, det giver bare en... Det jo, altså, men igen, så en af de scener... Altså, jeg bider meget mærke i den scene, også fordi jeg tror... Nu kan jeg ikke lige huske det præcise årstal. Hvornår er den fra?
Den er lavet i 1966. 97, ja.
Jamen, det passer jo perfekt. Ja. Jeg har været 15-16 år, så selvfølgelig har jeg spurgt tilbage mig.
Det er da klart, det var lige det, at du skulle, du skulle være ekstra filminteresseret, ikke?
Ja. Men, men igen, så er det jo også, det har jo bare brændt sig fast i min hjerne så meget, at når du siger idioterne, så er det den første tanke, jeg kommer op, der kommer op og tænker, gud, det kan jeg huske, var grænseoverskridende. Eller, jeg synes, det var grænseoverskridende, fordi jeg var 15, men jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det er der nogen, der vil synes er grænseoverskridende.
Ja, men der nåede den jo også det skrækkelige punkt, at selv i Storbritannien får det lov til at få biografer, selvom penetrering er forbudt at vise på film, ikke?
Jo.
Så der når oprøret også på en eller anden måde sin fallit ved at det bliver accepteret, ikke? Og det er jo det værste, der kan ske ved rebellerne, ikke? At det er pludselig, at borgerskabet står og klapper af dem, ikke?
Men er det egentlig, hvis man kigger på, nu lige apropos Lars, men er det egentlig har det egentlig været et problem for Lars von Trier, at han faktisk bliver accepteret på sin anden tredje film? Der bliver han sådan, om han er, det er godt, det er... Er det et problem for sådan en som ham?
Ja, fordi... Det giver så udslag i, at man jo kan se i hans filmproduktion, at han jo forsøger konstant, så om han kan få hisset nogen op. Han lavede jo to sådan ret ekstreme film, Nymphomaniac, og hans seneste biograffilm, The House That Jack Built, hvor han sådan fortvivlet forsøger at hisse folk op, ikke?
Jo.
Hvilket ikke lykkedes. Altså, det blev sådan... Det er ret god film, men det blev sådan, altså... provokationen i den, eller forsøget på det samme. Altså, drukner så i, at han har accepteret. Altså, de har accepteret ham. Han har fandme fået Sonningprisen og Ridderkorset af dronningen, ikke? Han ender med at havne samme sted som Bjørn Nørgaard, som starter med at slagte heste på en strand, ikke?
Jo, jo.
Og hans kone går nøgen igennem Børsen, ikke? Med et kors over skulderen, ikke? Altså, så ender man kraftigt med at lave gobelinger, ikke? til dronningeslottet, ikke? Altså, det er jo forfærdeligt for kunstneren selv, der jo identificerer sig med at være en oprører, ikke? Og så ende med fandme at sidde der, ikke? Med Bourgogne-flasken foran dem, ikke? Og så ridderkorset liggende ved siden af, ikke? I en lille æske, ikke? Men måske er det også smukt på en eller anden måde, at det går den vej, ikke? Der er jo nogle få, det var lykkedes for at blive ved med at være nogle oprører, ikke? Men altså en mand som Jens Jørgen Thorsen, som jeg ved ikke, om du kan huske.
Jo, jeg
som var altså helt, helt, helt vildt klog mand på alt med billedkunst. Altså, man kunne virkelig, virkelig øse af det kar, ikke?
Jo.
Og som prøvede fortvivlet at få lavet sin film om Jesus, ikke? Altså, har den været lavet på det tidspunkt i starten af 70'erne, da han først ville det, havde det jo været en sensation, ikke? Alle havde stoppet med at købe dansk bacon i mindst 14 dage, ikke? Rundt omkring i verden, som reaktion på, at der skulle laves en film om Jesus' erotiske udskejelser, ikke? Og så får han kraftedme, altså, i slut 90'erne, lov til at lave filmen, ikke?
Jo.
Og så bliver det en forfærdelig flop, ikke? Altså, som ikke hisser nogen som helst op, ikke? Og det var jo egentlig det værste, der kunne ske for den gode Thorsen, det var, at han fik lov til at lave den film, ikke?
Jo, jo, jo. Fordi det kunne være forblevet, hvad nu hvis?
Det kunne have blevet en sindssygt god historie, hvad nu hvis den film var kommet dengang, hvor den hissede folk op, ikke?
Jeg skrev lige med en kollega i dag, fordi at Brian Mørk, min kollega, har sætter jo et show op nu, på grund af, at der er jo faldet en dom efter racismeparagrafen for en person, der har en, jeg tror han er i irakisk, så har haft en hjemmeside, hvor han har vittighed. Jeg ved ikke, hvor meget du kender sagen.
Jeg kender sagen, ja.
Okay, han er så blevet dømt nogle dages betinget fængsel. Brian Mørk vil så sætte et show op, hvor han netop helt aktivt vil fortælle racistiske jokes og ja. Sexistiske og gør alt det, de siger, man ikke må. Ikke? Altså prøv at overtræde den her lov så meget som overhovedet muligt. Og jeg sad lige og skrev med en kollega om det i dag, fordi der jo, jeg vil ikke gøre det der, for jeg ved ikke, om jeg synes, det er den rigtige måde at gribe det an på. Men samtidig, så vil jeg heller ikke falde Brian i ryggen, og jeg kan godt lide, at jeg lever i en tid, hvor der er en, der vælger at gøre det.
Ja.
Og jeg kan ikke, fordi han kan jo, Lenny Bruce, da han i sin tid gik op og sagde en masse vilde ting på en scene, man ikke måtte, og politiet anholdt ham. Ham kigger vi jo tilbage på i dag, og tænker, ej, han var provokatør. Han ja, tog, ikke?
Og en helt.
Ja, men det er lidt, det er nogle gange lidt svært at se, hvem heltene og skurken er i samme tid.
Ja.
Altså, det er svært.
Det er voldsomt svært. Og jeg vil også lige gribe i egen barm og sige, at der har der været masser af mennesker og bevægelser, som jeg igennem tiden har været indigneret over, ikke? Altså, og synes, det var fandme også for galt, ikke? Hvor man nu tænker tilbage til, siger, hold da kæft, mand. Hvor fanden var du henne i dit hoved for 15 år siden, ikke? Har du oplevet noget lignende?
Altså en bevægelse, jeg ikke har...
Altså noget, man har været voldsomt imod en person, man har været voldsomt imod en offentlig person. En bevægelse, hvor man var frygtelig imod det. Ikke? Og så pludselig kommer man til at se på det med fuldstændig andre øjne. Tænk på, altså Dansk Folkeparti, der lige kommer frem, ikke?
Jo.
Altså alle tog afstand fra det, ikke?
Jo.
Og nu er det jo kraftig med umuligt at høre forskel på Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, ikke? Altså, det kan teknisk ikke lade sig gøre. Altså, at høre, hvem det er, der siger hvad i udlændingedebatten, ikke?
Altså, prøv at, hvis du en dag har tid, så skal du gå på YouTube og søge på Hitlers tale AI. Der er nogen, der har taget Hitlers taler, og så har de oversat dem til engelsk via AI, så den forbliver i Hitlers stemme, ikke? Og det skræmmende er, når du så lige pludselig... Jeg forstår ikke tysk, men når jeg hører den på engelsk, hans taler, ikke? Så sidder man med en følelse af, gud, det har jeg sgu da hørt blive sagt i dansk politik, det der. Altså, så langt ude er det slet ikke, det han siger.
Jeg kunne sagtens forestille mig det.
Det er jo, altså det er jo, vi er nødt til at tænke på det tyske folk, og altså det er sådan noget, hvor jeg har hørt andre sige på et tidspunkt, bare med det er svært at opdage, når man er det. Men, lige for, at, hvor du egentlig voksede op henne af?
Jeg kommer fra Sjælland og fra Midtsjælland mellem Holbæk og Roskilde, Tølløse. Og der bor jeg indtil jeg er 16 år, hvor jeg så flytter ned til Herfølge, hvor jeg bor nu.
Men hvad gik du, da du sådan var... Da du var knægt, hvad gik du så egentlig rundt og tænkte, at du skulle med livet?
Jeg vidste, at jeg ville noget stort. Det lyder fuldstændig sindssygt, ikke? Men jeg havde, fordi jeg var grim og dum og flabøret og fregnet, ikke? Så havde jeg jo verdens bedste forudsætninger for at have en motor til at udrette noget, ikke? Den ydmygelse, det er at blive valgt som den sidste til fodbold, ikke? Og at pigerne væsker til hinanden, at man er grim, ikke? Altså, den ydmygelse har jo været en sindssygt god motor for mig til at prøve at kompensere for manglerne, ikke? Ved at skabe nogle resultater, ikke?
Jo, men er det en efterrationalisering? Eller?
I høj grad. Okay, så det var ikke noget, jeg tænkte over dengang. Jeg tror, altså hold på hjertet, at jeg anytime, også hvis jeg fik valget dengang, ville have foretrukket at være pænere og kunne spille fodbold, ikke?
Jo.
Men der er jo et eller andet sjovt i, at det kan være så umuligt, at du bliver nødt til at finde andre talenter frem, ikke?
Og hvad gik du op i? Altså, hvad havde du af interesse?
Ja, altså, jeg faldede forholdsvis tidligt i en alder 12 år interesse for showbiz, ikke? Altså film, musik, det tændte mig. Men sjovt nok ikke så meget det, at skulle være kunstner i det, ikke? Men jeg kunne enormt godt lide teknikken og maskinerne. Jeg kunne enormt godt lide sådan det seje i at ankomme i en lastbil og læse en masse udstyr ud, og så skulle der ske noget, enten i form af en rockkoncert eller en filmoptagelse. Så det havde jeg set som 12-årig, at det var noget, der kunne give mig noget, som de pæne drenge, der kunne spille fodbold, ikke havde, ikke?
Men hvor har du set det henne som 12-årig?
Ja, jeg var på besøg inde i Danmarks Radio, hvor jeg så, jeg kan tydeligt huske, kameramanden hed Svend. Mm-hmm. Han sad i sådan en dårlig kran, og det er så nogle skinner, der ligner nogle togskinner.
Ja, ja, ja.
Og så kører der en stor, tung hydraulisk maskine på det, som bærer en kran, og op i den kran sidder der en fotograf med kamera, ikke?
Jo.
Altså det billede, det slog mig med en voldsom kraft, at her var et eller andet, der kunne give mig altså en forløsning. Altså at kunne et eller andet, at arbejde med noget, der er specielt.
Ja, ja. Og hvad lavede dine forældre?
Min far var en kombination af at skrive bøger, og så arbejdede, og det var ham, der havde slet mig ind til det der tv-studie. Han arbejdede også for Danmarks Radio, så det var en blandet landhandel med ham. Han var en god konservativ mand, og også præst. Og så min mor var knaldende rød og anarkist, ikke? Så jeg har sådan virkelig de to med i mig hver dag. En god konservativ borgerlig kæmper og en rød anarkist.
Men var det så sådan et hjem, kom du så fra et hjem, hvor der blev diskuteret ting?
Ja, voldsomt med min mor. Altså det var lange debatter, som jeg aldrig deltog i, men jeg kunne enormt godt lide at lytte til dem.
Ja. Og hun var skarp.
Enormt skarp og enormt anti-autoritær. Hun var vokset op i en indremissionsk familie, som var meget kontrolleret, ikke?
Jo.
Og så for hende var et hver oprør mod autoriteter, det var essentielt. Så jeg blev nærmest belønnet for at få eftersidninger og skideballer i skolen og sådan noget. Det synes hun var fedt. Ikke?
Og hvad sagde far til det?
Han havde det, for han synes, man skulle holde sin kæft og læse sin lektier og møde til tiden, ikke?
Jo.
Hvad der også er rigtigt.
Var de forelskede?
Ja, det var meget passioneret og meget sådan følelsesladet hele tiden, ikke? Med råben og skrigen, ikke? Og kys og kærtegn i en skøn pærvælling, ikke? Ikke sådan trygt og stabilt, det synes jeg ikke, det var. Det var for uroligt. Børn vil jo gerne have, hver dag er den samme, ikke?
Jo, jo. Men er det sådan, at du tænker, at du ville have været gladere for at have haft sådan en stabil tryk?
Jeg kan huske som barn, at jeg var meget misundelig på mine skolekammerater, som havde nogle almindelige forældre, der arbejdede i Brugsen og kørte rundt i en tømmerbil, ikke? Jeg var meget misundelig over, at nogen havde sådan overskuelighed og stabilitet. Der var aldrig nogen penge i mit barndomshjem. Det var sådan en diskussion hver dag, hvor pengene skulle komme fra, ikke?
Jo.
Så sådan, jeg havde en grundangst for, at familien skulle på fattiggården, ikke?
Altså, var det fordi, at du havde hørt dem snakke om det?
Ja, eller? Der var skænderier hver morgen om penge, ikke?
Okay. Spøjsen. Hvad så? Det, fordi det synes jeg nemlig er lidt interessant, fordi jeg voksede også op i min familie. Min mor arbejdede i et køkken, og min far var slagter. Og der var heller ikke mange penge. Og jeg har da egentlig kunne mærke, at det sådan har bidt mig lidt i røven som voksen. At jeg ligesom, jeg manglede måske hjemmefra at have fået lidt mere at vide om, hvordan man lagde et budget og sådan noget, og jeg var opbygget noget skattegæld, og jeg havde lidt, ligesom mange andre kreative, en lille kamp.
Velkommen i klubben.
Ja, men, men det virker det som om, set udefra, virker det som om, at det har du haft meget godt styr på? Eller?
Ikke en skid, altså. Okay. Jeg har altid brugt flere penge, end jeg tjente, fordi jeg er virkelig sådan, virkelig et behov for, at skulle slippe for den der morgendiskussion om pengene hver morgen. Ja. Altså, jeg virkelig har altså købt mig ud af den belastning, det var at tænke på det. Sådan der fornemmelsen af, at dankortet altid er klart, ikke?
Jo.
Det er min kompensation for, at i barndommen, der var det aldrig klar, ikke? Altså, det var kraftedeme jo 14 år, før jeg fik mit eget tøj, ikke? Fra nyt, ikke? Ellers var det mine fætters, jeg gik i, ikke?
Var du enebarn?
Nej, vi er 5 børn, hvor jeg er den midterste, selvfølgelig, okay. Det er klart. Det er altid dem, der bliver de tossede, ikke?
De oversete.
Altså dem, der ikke rigtig tilhører hverken den ene eller den anden gruppe, ikke? I flokken.
Hvem er dine søskende så endt med at følge? Er de så endt med at følge far eller mor?
Altså, det jeg vil sige, at min mor har nok den, der har sat de største fingeraftryk.
Ja.
Da det er en søskende flok af oprørere.
Er det, når alle er oprører,
ja.
Er man så god til at holde sammen, eller er man så med at have en masse oprør mod hinanden?
Det er klart, så er der også en masse oprør mod hinanden og imod forældrene, selvom de har været døde nu i 30-50 år, ikke? Og så derude, ikke? Altså, ja, det søger man konstant, hvis man er en oprør, så søger man det, ikke? Og indimellem bliver der da også sneset af, at vi sidder 70-80 år gamle sammen, ikke? Og kan være sindssygt vrede på vores far over et eller andet, han sagde, ikke?
Jo, jo, jo.
Altså, det er jo lidt patetisk, at man ikke kan slippe det, ikke?
Jo.
At man sådan hele tiden synes, at man skal tage afstand og markere sig, også selvom de er døde og bort for 100 år siden, ikke?
Jo, det er sjovt. Jamen, de fylder bare. Jeg har stadig min far og mor. Jeg har faktisk også min mor og morfar. Men jeg tænker tit over det der med, hvad det er for et hul, det efterlader, når de ikke er der mere.
Jeg vil gerne have haft den, hvor jeg var nået hen til for den forsoning, der jo kommer automatisk. Især når man jo selv får børn, ikke? Og finder ud af, hvor sindssygt kompliceret det er, ikke?
Ja, ja, ja.
At være en anstændig god forælder, ikke?
Noget de ikke har, altså du nåede, altså hvor mange år siden, så de døde?
Ja, altså min mor døde som 49, og jeg nåede ikke at se nogen børnebørn, og min far døde for 30 år siden, ikke? Og jeg havde lige set sådan de første børnebørn, ikke? Men den forsoning, det er som barn, at når man er blevet forældre, og finder ud af, at for helvede, de gjorde det jo så godt, de kunne,
ja, ja,
ikke?
Ja, ja, ja.
Og fred med det, ikke?
Det var det, men 49 er der tid.
Det var skrækkeligt tidligt.
Må jeg spørge, var det altså var
ja,
det?
Ja, hun led af cøliaki. Det er jo meget moderne, ikke? Men dengang var der sgu ikke så mange, der vidste noget om det. Og det vil sige, hun kunne ikke tåle noget som helst form for gluten.
Nå.
Og det var ikke nemt at gennemføre et liv, så hun var svagelig.
Okay.
Og blev så slået ihjel af en almindelig influenza-vaccine, hun fik, fordi kanylen var inficeret. Dengang havde lægerne jo kanylerne stående i sprit, som du var ikke engangskanyler.
Nej, nej, nej.
Så der var en, der ikke havde været renset ordentligt. Så hun fik en infektion, som slog hende ihjel, ikke?
Ej. Føler man, når ens forældre dør, fordi nu som sagt har jeg ikke prøvet det, når ens forældre dør, og man ligesom selv er den, nu er man den matriarken, eller patriarken, eller ja. Patriarkalen, eller den sidste, ændrer det noget inde i en?
Voldsomt. Voldsomt. Altså, fordi det er jo, pludselig har du et ansvar jo, der rækker langt ud over dig selv, at du er et eller andet sted, der den, der skal sidde og sige, hov, 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 så tager vi lige og tænker os om her, ikke? Som den gamle mand eller kvindes privilegium er, ikke? Og lige kunne løfte stemmen en gang imellem og sige til ungdommen, det her, det er tosset, det I har gang i, ikke? Og det ansvar, synes jeg, altså det flyttede fra den ene dag til den anden, da min far dør, ikke?
Jo. Fik du var der sådan nogle ting, hvor du tænkte, det ville jeg egentlig godt have, jeg ikke snakket med ham om?
Det fik jeg ikke en skid snakket med ham om. Og det er det, jeg ærger mig over, at vi ikke nåede. Jeg tror, altså, der var ikke noget uforløst i det. Fordi det var igen, som det var, ikke? Han døde pludseligt, og det gjorde min mor også. Altså, så der var ikke sådan... Der var ikke det lange forløb, som det, hvis det nu havde været en cancersygdom over 4 år, ikke? At der så var tid til at sige, nå, hvad så? Hvor var det egentlig, vi havde sammen, ikke? Så altså, på den måde var det bum, ikke? Med begge to. Og... det kan selvfølgelig ærge mig, at man ikke sådan nåede til det punkt, hvor man var voksne sammen, ikke? Mm. Men det er jeg sikker på, at de forstod, at det skulle nok gå på en eller anden måde, ikke? Sjovt nok, altså vælger min far så at blive begravet i den kirke, der er min nabo, ikke? Altså så... Jeg tror, han vidste, at på den måde bandt han mig også til stedet de næste 60-70 år. Og klip til, at jeg har valgt gravsted ved siden af hans, ikke?
Jo. Hvad, er du troende?
Meget.
Okay. Hvordan definerer du, hvad tro for dig?
Jamen altså, det er, at jeg står altså ude i haven og pisser om aftenen, ikke?
Jo.
Og kigger op i himlen, ikke? Altså, og jeg er simpelthen for dum til at kunne forestille mig andet, end det her er skabt af en eller anden, der sidder oppe på en sky med et langt skæg og sådan noget, ikke? Altså, jeg er simpelthen for dum til at kunne forstå, at hvordan det her er genereret uden en gud, ikke? Så for mig er det en billig forklaring og en simpel forklaring, ikke? Jeg beder aftenbøn hver aften og beder Gud hilse mine familiemedlemmer, ikke? Som om at de har en eller anden landsby et eller andet sted, hvor Gud lige støder på min mor på vej ned til bageren, ikke? Altså kan sige hej, jeg skulle hilse dig fra din søn, ikke? Men det er på det niveau, og det lyder enormt barnagtigt, og det er det også, men det giver mig en ro, at jeg den er ligesom lukket af. Og jeg tænker ikke over, om det er sådan. Jo, nu når man er gammel og snart skal dø, så tænker jeg jo selvfølgelig også på, om det så passer, ikke?
Ja.
Om det så passer.
Når du siger det der, når du siger, nu du har sådan en, som jeg kan rigtig godt lide det, men du har sådan en ting, hvor du er, jeg er jo dum, eller jeg er jo grim, eller jeg er jo, er det, har du, altså du har sådan en ting, hvor du altid lige taler dig selv lidt ned. Altså, er det noget, du gør altid har gjort, eller er det...
Nej, jeg kan meget godt lide det. Jeg kan meget godt lide det, at man er lidt ekstra hård ved sig selv, ikke? Fordi jeg oplever lidt, desværre også i den anden del af spektret, at man sådan i opstemte stunder, ikke? Kan blive enormt glad for, hvor klog og vis man er blevet.
Ja, ja, altså. Ja.
Og det kan jeg mærke, at jeg skal bekæmpe hos mig selv, ved at være lidt ekstra klar med krabasken, ikke? Omkring min egen person. Ikke? Fordi jeg har fornemt ved at blive for glad for det, ikke? Som det er.
Men hvilke områder, hvis du kigger sådan på dit arbejdsliv, eller også, det kan også være dit privatliv, tænker du, her er jeg faktisk klog? Her er jeg faktisk skarp.
Altså, jeg synes, jeg har været med til at lave et fænomenalt filmselskab, ikke? Jeg er i gang med at bygge en fænomenal by, så jeg vurderer mig selv som en dygtig entreprenør, ikke? Jeg har været mindre dygtig til at gøre det i harmoni med mine omgivelser, ikke? Med mine børn og min elskede kone igennem 42 år, ikke? Altså, det har jeg været mindre god til. Så det har jeg sådan sat mig for. Altså, der bliver jeg nødt til på mine gamle dage at kompensere, ikke? Der bliver jeg nødt til at forsøge at i hvert fald... Jeg kan jo ikke lave om på det, som det har været, vel? Men så kan jeg forsøge at kompensere ved at være... forholdsvis aktiv nu. Jeg bor jo sammen med fire generationer, ikke? Er vi på matriklen, ikke? Fra et år til 92, ikke? Og det er et ringe forsøg på at rette lidt op på skaderne.
Og forklar mig lige det. Altså, det er fire generationer samme familie, der bor sammen?
Ja, på det samme område, ja.
Ja, okay. Okay, det er jo sådan en ting, jeg nogle gange siger til min kone. Det er sådan noget, jeg godt, når jeg bliver ældre, og mine forældre måske, det kan være, den ene bliver alene eller sådan noget, så vil jeg gerne kunne gøre sådan noget. Hvornår gik du i gang med det projekt?
Intensivt, kan man sige, for 10 år siden.
Okay.
Så du har et stykke tid at løbe på. Ja, altså, det kræver jo også, at du har noget økonomi, nogle midler, ikke?
Jo.
Fordi det er jo alt den lige mange kvadratmeter, der skal til, ikke?
Altså, har man så hver sit hus?
Ja,
eller? Okay,
ja.
Okay. Nå, for grineren.
Altså, det er ikke rigtig noget, man kan annoncere. Det skal være noget, som især børnene skal komme til frivilligt.
Ja, ja.
Var
det din idé?
Det har det nok været. Altså, min kone har ikke det samme behov som mig for at skulle sidde med familien omkring sig hele tiden, ikke?
Nej.
Men det er jo klart, fordi det har hun jo kraftedeme gjort i hvert fald i de første 30 år af vores ægteskab, der har den hængt på hende, ikke?
Jo.
Så hun opfatter det jo som en frihed nu, ikke?
Jo.
Så derfor stikker hun af nogle gange, ikke? Altså, og er stadig et eller andet tager på en ferie selv, ikke? Eller med nogle venner og sådan noget, ikke?
Jo.
Altså, hun nyder muligheden for frihed, ikke? Og jeg sidder der og lapper det i mig, ikke?
Jo.
Fordi jeg var fjern, jeg var væk dybest set, ikke? I hvert fald i 30 år, ikke?
Altså, det føles som om, sådan, uden jeg ved, det er sådan, men det føles som om, at familien, vi kan alle sammen mærke, at den er vigtig for os et eller andet sted, men det føles som om, at som samfundet har udviklet sig, så er det som om, at familien skal være mindre og mindre vigtig.
Ja.
Altså, og ja, der er et eller andet i mig, der kæmper i, altså, der er et eller andet i mig, der siger, det er simpelthen, det er forkert. Altså, jeg kan ikke forstå, at familien ikke fylder mere, men jeg er godt klar over, at man tilbage i tiden sikkert tog nogle oprør med socialisme og sådan noget, for ligesom at sige, nej, men vi kan ikke have en familie, der sidder og bestemmer over familiemedlemmerne og sådan noget. Så jeg kan godt se ideen i, at man tager et eller andet opgør, men hold kæft, hvor kan jeg nogle gange, når man ser sådan en amerikansk familie, der holder Thanksgiving, og alle sammen sidder omkring. Det er sådan en ting, hvor jeg tænker, det kan jeg virkelig godt lide.
Ja.
Altså, og hvor, jeg ved ikke, hvad vi har tilsvarende i Danmark. Vi har måske juleaften.
Jeg er overrasket over, hvor lidt det er, ikke? Rundt omkring. Og mange af mine jævnaldrende sådan er lidt irriteret over, at der bliver stillet krav til dem om at skulle passe et sygt barnbarn og sådan noget.
Ja, ja, ja.
Og synes fandme, altså, vi er jo ikke en servicefunktion, vel? Altså, nej, for helvede. Men hvad så med dig selv om 10-15 år,
ja, ja, ja,
når
ja.
Der skal skubbes rundt i en kørestol? Skal der så ikke være nogen servicefunktion fra familien eller hvad? Ikke? Altså, det er... Men altså, lige min generation er jo super egoistiske. Altså, sådan har vi altid været og raget til os, ikke? Og tiltalet os alle mulige privilegier, ikke? Og har også jo, sådan sagt lidt groft, fravalgt familien, ikke? Parkeret de gamle på nogle plejehjem, ikke?
Jo.
Brokkes over, at kommunen ikke gjorde mere for dem, men altså, er der nogen som helst i min generation, der tager hen til deres gamle far eller mor og støvsuger værelse på plejehjemmet, ikke? Altså, for eksempel, ikke? Altså, man kunne jo gøre så meget, hvis man ville, ikke? For at kompensere for, hvad det offentlige ikke har råd og tid til, ikke?
Jeg kan huske, at min mor arbejder i et køkken på et plejehjem, og ja. Det var en ting, hun synes var spøjs, det var... Og jeg forstod det ikke, da hun sagde det, men når der var japanske turister, der kom sådan ud til plejehjemmet, så tog de billeder af plejehjemmet. De syntes simpelthen, det var så vildt, at vi bare parkerede vores ældre.
Ja, ja.
Og den, da jeg var barn, var sådan, jamen det, hvad der synes jeg ikke, det er bare det, man gør. Men jo ældre jeg er blevet, og sådan, nu har man også fået indsigt i, hvordan andre kulturer fungerer, så sådan lidt, okay, det er også en ret vild ting. Altså hvis man ikke ja. Selv gør det, og siger, hvad gør I med de ældre? Nej, vi putter dem ind i den her bygning herovre, og så er der nogle andre, der tager sig
af. Ja, og så kommer du hver tredje uge, ja, ikke? Ja. På et pligtbesøg. Jamen, ja. Det tror jeg også sådan, hvis vi skal dømme lidt for en tid, der har været, ikke? Det kan man jo gøre, når den sådan rinder ud, og det tror jeg, den gør. Så vi synes, at det var os selv, ikke? Så vi parkerede jo spædbørnene i en institution, fra de var 6-7 måneder gamle, ikke?
Jo.
Og så var de der livet ud, ikke? Og de gamle på et plejehjem, ikke? Og så havde vi selv 2-3 ægteskaber, ikke? Som hver gang stoppede, fordi man synes, at nu hvor man skulle begrænset i at have det fede liv, ikke? Så måtte vi videre i teksten med en anden ægtefælle, ikke?
Jo.
Så det har været jo en sindssyg selvoptaget generation min, ikke? Og altså voldsomt krævende i form af hvad vi synes, at vi skulle have privilegier, ikke?
Ja, det spørges, hvordan de der ting bare vil have sted. Hvad går du egentlig lige i øjeblikket sådan og fundere over? Har du sådan en ting, der fylder hos dig, som ikke nødvendigvis har noget med arbejde at gøre?
Nå, jamen altså, jeg er sådan ved at stifte et forsyningsselskab.
Ja.
Fordi de her sådan post-corona, post-Putin tider, så synes jeg, at det er for mig åbenlyst, at vi bliver nødt til at have en større harmoni på omkring livsnødvendighederne, ikke? Mm. Energi, fødevarer og så videre. Så mit seneste projekt er at lave et forsyningsselskab, der kan sørge for varme og strøm og mad og byggematerialer.
Ja.
Og det tror jeg så ligesom kunne forenes med det projekt, jeg har med at lave en by, at det her forsyningsselskab kunne facilitere en hel by med materialer og varer, vi kunne se hver dag. Vi kunne se, hvor vores varme kunne komme fra, fordi vi kan gå i den skov, ja. hvor grenene bliver hentet, ikke? Og bliver fliset op og puttet i fyret. Ikke? Så sådan få lidt en håndgribelighed tilbage. For hvor sårbart er det, ikke? Kan du huske det der skib, der satte sig på tværs i Suezkanalen, ikke?
Jo.
Og pludselig kraftede med hele verden fucked, ikke?
Ja.
Altså, fordi et skib sidder på tværs i en kanal, ikke? Jo. Så lukker altså hele verden ned og skaber en desperation, ikke? Det kunne jeg godt tænke mig, at den blev minimeret.
Hvad har det med... Men du siger bare lige en sidebemærkning. Jeg vil lave en by. Prøv lige, det lyder ikke, at forsyningen lyder også stort, men at lave en by lyder...
By er også et stort projekt. Jamen altså, nede hvor jeg bor i Herfølge, syd for Køge, er vi sammen med borgerne og dem, som ejer noget jord, og hvor man laver en by til 5.000 mennesker.
Okay.
Som ikke i protest mod noget, men som et supplement til noget, gerne vil forsøge at have alt fra vuggestue til hospice, hvor det er noget, vi selv styrer og har en mulighed for at forme. Og at vi kunne lave et eksempel på, hvordan det kunne være, hvor vi tror, jeg kunne få det en lille smule bedre i vores hoved, samtidig med at belaste kloden noget mindre, ikke? Det, jeg tror ikke, det er uforeneligt at leve et bedre liv psykisk, ikke? Samtidig med, at det lever op til de mest hysteriske krav om bæredygtighed, for nu at bruge en floskel.
Men er det ikke noget, man kan... Det kunne du jo også gøre ved at gå ind i noget kommunalpolitik. Og så...
Det kunne jeg sagtens. Men det her, det er sådan... Altså, det er sådan meget hands-on. Det er, hvordan bygger vi et fjernvarmeanlæg, ikke?
Ja.
Der kan servicere 5.000 mennesker. Og hvordan starter vi en skole? Vi driver en skole på området, ikke? Hvad kræver det, ikke? Og hvordan får vi det op at stå, ikke? Altså, jeg kan meget godt lide, at det... det er frem for det er tanker, så er det handling.
Det er da en meget sjov idé. Okay, det, ja, det er jo sådan noget, jeg, det bliver ved tankerne op i mit hoved.
Kan jo, men nu er du heller ikke så gammel som
nej,
jeg
er.
Så det var da ikke noget, jeg skænkede tank for 20 år siden.
Nej.
For eksempel.
Men når du så kigger sådan, hvor meget... Fordi jeg tænker, når du har lavet... Når du laver film, så er det vel 100% film og sådan noget. Hvad gør du? Hvordan allokerer du så din tid, sådan at du har både tid til det ene og det andet? Og så går jeg ud fra, at du må gå lidt ned sådan i filmkadence.
Ja, det er jeg også. Men det hænger også sådan sammen med, at altså, jeg kan mærke, at sådan at... Min fornemmelse for film forsvinder. Altså, det er aftagende. Jeg kan godt sidde som en gammel mand og synes alt muligt, ikke? Men fornemmelsen for det mister jeg hver dag.
Og hvad mener du, når du siger, hvad er det, du mister?
Ja, sådan fornemmelsen for, hvad der er fedt. Hvad der kan sælge nogle billetter. Hvad det var sjovt at lave med hvem, ikke?
Ja.
Hvor jeg jo sådan hænger i en eller anden tidslomme, ikke? Tilbage fra slut 1990'erne, ikke? Det er ligesom der, mine referencer er til alt, ikke? Og jeg skal prøve hele tiden at lade være med at sige, sådan gjorde vi også dengang, ja, eller det var ligesom med. Fordi der altid selv havde nogle gamle røvhuller, der skulle sidde og prikke om, hvor fedt det var, hvordan de gjorde det engang, ikke? Det er jo fuldstændig uinteressant. Men altså, den kan jeg mærke, den er jeg stille og roligt ved at miste. Og der er andre, der er lykkedes. Martin Scorsese er jo langt over 80 år, ikke? Altså, fuldt vi gør, ikke? Der er andre, det er lykkedes for. Men jeg mærker, at jeg mister den, ikke?
Jo.
Og så... kan jeg så til gengæld kaste mig over noget, hvor den der virksomhedsdrift, ikke? Den her lyst til at igangsætte noget, at det kan bruges på nogle andre områder med at lave den her by, det her energi- og forsyningsselskab. Ikke?
Mm.
Så kaster jeg kærligheden på det, og har vitterligt brugt alle de penge, jeg skulle leve af på mine gamle dage, til at få startet den her by op, ikke? Og det kan jeg egentlig meget godt lide, at jeg prøver simpelthen i yderste desperation altså hele tiden at bringe mig selv i centrum, være den, der løfter trillebøren og trutter i trompeten og siger, så er der stadig venner, ikke? Når jeg nu ikke kan det på filmområdet mere, ikke? Jeg kommer hver dag på filmselskabet her i Centropa. Jeg holder meget af det. Og den vigtigste funktion, jeg har, det er, at jeg hver fredag laver mad til de 80 personer i kantinen.
Ja.
Sådan så Mette, vores skønne kantinemutter, kan holde lang weekend, ikke? Så...
Hvor længe er den deal? Hvad er det sådan en deal, I har
skrevet? Ja, sådan det sidste års tid. Det er altid, jeg har altid drømt om det, at det skulle ende der.
Ja.
Fordi det var sådan ligesom en måde at være noget for medarbejderne, ikke?
Jo.
Samtidig med, at man ikke var det, ikke?
Det er sjovt.
Har jo lort af helvede til, fordi der går jo dyr, som du kan se.
Sæt også nogle store nogen til nogle forlige, kan
ja.
Jeg bliver overrasket hver gang. Men er det, fordi når du siger det der med, at man mister den der fine ting, er det sådan, at... er det også, fordi du ikke sådan... Altså, du ser ikke film, så mange film mere, så det interesserer dig egentlig ikke, hvordan det bevæger sig, eller, fordi du har lavet det? Og...
Altså, jeg tror næsten, jeg ser en film hver aften.
Okay.
Altså, så... jeg er aldeles overbevist om mine egne mangler her, at jeg har ingen puls mere i det.
Ah, okay.
Og det er så sådan, det skal være med mig.
Har du set, så du Oppenheimer?
Jeg har ikke set den, nej.
Okay, men der er jeg var inde og se den med en, der hedder Troels Christian Petersen, at der er partikelfysiker.
Okay.
Har været det også nede ved CERN, nu er han i Niels Bohr-instituttet. Vi gik så ind og så den, og der er sådan en meget fin scene, hvor Oppenheimer står og snakker med Einstein. Og han egentlig lidt fortæller Einstein, at jamen, din tid er forbi.
Okay.
Nu er det den næste generations tid.
Ja.
Altså, og jeg kan huske, at jeg så det, jeg fik helt ondt i maven, og så spurgte jeg nemlig Troels Christian Petersen, der kom ud, siger jeg til ham, men er det ikke lidt hårdt, at så siger han nej. Det var Einstein også bevidst om, at han havde mistet, nu kalder du følelsen, men han var ikke længere den, der kunne rykke noget i fysikken. Han havde rykket den. Det stykke, og var nu egentlig tilfreds med at være skuldrene, nogen skulle stå på.
Ja.
Hvorfor tror du egentlig, man mister den der? Fordi man skulle jo mene, du har fået masser af erfaring, du er blevet mere vis, du har gjort det før og sådan noget. Hvorfor er det så, man føler, man mister følingen?
Jeg har tænkt meget over det, og jeg var overbevist om, at det ikke ville ske for mig. Det må jeg sige. Og jeg var overbevist om, at jeg ikke kunne tåle det heller, sådan, at det skulle ske for mig. Men jeg lavede sådan et radikalt træk, at jeg fratrådte som direktør for Zentropa, da jeg blev 60 år.
Ja.
Og jeg havde haft tre elever, som jeg hele tiden havde så ligesom kørt i stilling til, at de skulle overtage det. Hvis nu jeg drættede om på gaden en dag, ikke? Så de havde i praksis kørt geschæften, hvor jeg så var direktør mere af navn end gavn. Og 8. april 2016 på min 60-års fødselsdag, så trækker jeg mig som direktør. Og så troede jeg, at det ville blive noget med at de ligesom vil have mig med, ikke? Til at lægge strategien, ikke? Og forholde sig til, hvad vi skulle, ikke? Og det ville de ikke. De har aldrig sagt det.
Nej, nej, nej.
Eller aldrig spurgt.
Nej, nej, nej.
Men det kunne jeg mærke, det var no-go. Altså,
ja.
Det er tre skønne mennesker, som jeg har kendt stort set hele mit og deres liv, ikke? Altså, de er bare 20 år yngre.
Ja, ja, ja.
Og det er måske sådan, det er selvfølgelig sådan, det skal være. Men det er fandme en udfordring at acceptere det, hvad jeg havde ret svært med et halvt års tid.
Ja.
Må jeg sige. Og jeg skal også tage mig selv i det, at ikke at tro for meget om mig selv, ikke? Når de en sjældent gang spørger, hvad jeg synes, ikke?
Jo.
De bedste af mine dage, tænker jeg, jamen, det er jo sådan, det skal være, ikke? Ellers vil verden jo for helvede aldrig komme videre, ikke? Og så ser jeg så stadigvæk, eller Martin Scorsese, folk, der farer rundt som 80-årige, ikke? Altså, og har helt ikonisk status, ikke? Så det var ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre, men det var åbenlyst for mig, det rigtige at gøre. Og på trods af, at det stræd imod mig, hvad jeg gerne vil. Retningsmæssigt skal vi jo den vej.
Ja, det ser også ud som, der er en sti.
Ja, vi må se, så må vi hoppe over hegnet.
Ja. Har du egentlig nogensinde mødt Martin Scorsese?
Nej. Min makker Trier har, for jeg tror, Martin Scorsese på et tidspunkt så Trier som en slags lillebror, ikke?
Nå, sjov.
Så de havde så lidt med hinanden at gøre.
Jamen, jeg læste en gang den der bog, der blev skrevet om Lars von Trier, den der Geniet, tror jeg, den hed.
Ja.
Hvor at der er sådan en ting, hvor han siger, jeg bliver ved med at gå mod vest, tror jeg, han siger, at jeg vil blive ved med. Og det troede han jo også, at Scorsese og sådan nogen ville gøre, men de gik også lige lidt mod øst. og gik, altså fordi der var også lige nogle penge, der skulle tjenes og sådan noget, ikke? Og der ville han blive ved med at gå mod vest. Men jeg kunne ikke rigtig læse mig frem i teksten, om han var skuffet over Scorseses ikke fortsætte med at gå mod vest, eller gå i en retning.
Jo, altså, jeg synes, han er en meget kompromisløs mand, Lars, ikke?
Jo.
Og det er der jo meget skønt at sige om, men, men det er jo sjovt nok, synes jeg, at nogle af hans mesterværker er lavet. Ikke hvor han blev tvunget til at gå med øst, men altså hvor han i hvert fald lige også skulle sørge for, at der var smør på brødet.
Ja, ja, ja.
På den måde var det kunstnerisk skidt for ham, da det ikke var en konstant kamp at skaffe til huslejen. Ikke?
Jo, jo.
Og jeg ved godt, det er en forfærdelig kliché at sige, at det skal være sådan, fordi det tidspunkt, jeg snakker om nu, der går det rigtig godt i firmaet, og han tjener en masse penge, så han har ikke nogen armod, ikke? Men han havde stort ansvar for at være med til at holde filmselskabet Centropa kørende, ikke?
Ja.
Og det var godt for ham. Det var rigtig godt for kreativiteten at have det ansvar. Så det har været et skisma for ham, at føle, at der ligesom var grænser for, hvor langt ude han kunne gå, ikke? Fordi det fandme også skulle kunne sælges, ikke?
Jeg har sådan et billede af, at når I gik ind til Filminstituttet og sagde, at I skulle have nogle penge, når I så havde Lars med, så tænkte jeg, så får I dem vel bare.
Jo, sådan blev det jo så.
Ja. Men er det stadig sådan nu?
Nej.
Okay.
Altså, så er det lidt på sådan charity-kontoen, ikke?
Okay, okay.
Og det var selvfølgelig godt, at det var sådan nogle år, ikke? Men sådan noget korrumperer sig jo også, ikke? Altså, at selvfølgelig skal der jo stilles nogle krav også til, når Trier kommer med et eller andet projekt, ikke?
Jo. Men har vi nogen i Danmark, der i dag, der har den rolle, som Trier havde op igennem 80'erne og i 0'erne?
Ikke mig bekendt.
Nej, der er vel ikke... Jeg går lige og ruder op i hovedet, men...
Altså...
Så er det sådan Reffen.
Nå ja, ja, men han har jo ikke sådan på den måde sådan, stået for et gennembrud og en folkelig bevægelse, som dogmebevægelsen var og sådan noget. Altså på den måde var Lars mere revolutionerende. Nicolas Winding Refn er en super dygtig filminstruktør, absolut. Men han har jo ikke ligesom, han har ikke lavet en bevægelse, han har ikke skabt noget, som man kan trække på i generationer, som jeg er overbevist om, Trier har, ikke?
Jo, for jeg forestiller mig da også lidt, at dogmebevægelsen egentlig også er startskuddet på sådan nogle tv-serier, vi ser, eller The Office, og den der, altså den der, eller Curb Enthusiasm, hele den genre, hvor det er sådan det der lidt mere lav, naturalistisk på en eller anden...
Ja.
Det tænker jeg da også, det må da også have nogle af sine rødder.
Ja,
derovre.
For fanden, jeg sad lige for nylig og genså Sopranos.
Ja.
Og det er jo sjovt, i en amerikansk tv-serie for 25 år siden snakker de om Danmark og dogmebevægelsen, ikke?
Gør de det?
Ja, ja.
Nå, hvor sjovt.
Fordi det er ligesom, det er det sejeste på det tidspunkt.
Ja. Jamen, jeg har hørt apropos sådan sjov også, der ham fotografen, er det Manuel, han hedder?
Ja.
Han,
Manuel Clavo, ja.
Ja, Louise Miris, ja. Mand, ikke?
Yes.
Jo, men for lang tid siden, der sidder Louis C.K. og Chris Rock og snakker om en eller anden, jeg tror, Chris Rock skal lave en film. Og så siger han, og så har de lige åbenbart begge to set Magnolia, tror jeg det var.
Okay.
Og så siger, why don't you, han har brug for en fotograf, hvorfor får du ikke fat i, siger Louis C.K., hvorfor får du ikke fat i ham, fotografen, Magnolia-fotografen?
Er det Triers Melancholia,
ja, du tænker? Melancholia, ja, undskyld, godt, Melancholia, undskyld, ja, Melancholia, ja. Jamen, det er lige den ordblinde hjerne,
ja, for helvede,
der bliver
ord
bare sat sammen. Melancholia, yes. Og der tror jeg, Manuel må være fotograf på.
Ja, det er han, ja.
Og så bliver han, ringer de ham ind på grund af den film.
Okay.
Og siger, skal du ikke lave den film? Og det synes jeg bare meget sjovt, at det sådan, fordi det er to stand-up-komikere, som...
Ja. Og hvor fanden skulle de...
Hvorfor har de siddet og set den film? Men
ja.
Der er det bare, jamen, selvfølgelig er de dygtigste inden for dem jo også. De har jo også belæst.
ja.
at se ting. Ikke?
Overraskende ja, ja. Velorienteret, ikke? Som regel. Ikke? Det er jo derfor, de er ikoner, ikke? Som de er. Ikke?
Ja, Louis C.K., han tror, han er rimelig skarp. Jeg mødte ham en gang nede på Comedy Zoo,
okay.
hvor jeg var nede og varme op for ham, og så havde jeg bare besluttet, at jeg skulle bare ikke spørge ind til noget af det der MeToo, til jeg skulle bare holde min mund og sådan noget. Nå, men så er der til, så jeg skal først, der er en masse andre kollegaer på i første sæt, og så er der ligesom pause, så skal jeg på, og så skal Louis C.K. så på. Det kan da godt være, der er nordmand imellem os. Nå, men så da jeg sidder dernede, kun mig og ham, og sidder og tænker, jeg har slet ikke sagt noget til ham. Og så siger jeg til ham, So how is it now after the incident? Ah, god damn it. Og han kunne bare se på mit hoved, at det slet ikke var det, at jeg tabte alt tro på mig selv. Ja. Fordi jeg fik sagt lige præcis det, jeg havde haft til, at jeg skulle spørge om. Men han sagde faktisk, at han kunne bedre lide det nu og optræde. Fordi nu vidste han, at dem, der kom ind og så ham, de kunne lide ham.
Ja.
Før i tiden var han mere i tvivl om, når han optrådte, om folk bare kunne lide fænomenet.
Den kan jeg godt genkende i en lille skala, ikke?
Jo.
Altså, man har ligesom fået skilt forne for bukken, ikke? Kan man sige, ikke? At dem, der søger ens selskab, ved udmærket godt, ikke? At jeg var Mr. MeToo gangster, ikke? Altså, i mange år, ikke? Altså, så derfor så har de valgt at være sammen med mig på trods af det, ikke?
Jo.
Og i ingen skala i forhold til Louis C.K., vel for helvede, ikke? Altså, sikke en rutsjetur.
Jamen, det er stadigvæk en... Jeg så et show, hvor han snakkede om det, hvor han sagde... til allersidst, så siger han, okay, I vil gerne have, at jeg skal snakke om det. Okay. Det, jeg har lært, det er, at hvis du spørger en pige, om du må onanere foran den, så følg op med en, er du sikker? Det er stadigvæk, at han har sjov...
Jo, for helvede. Men det bliver der skrevet tyk bøger om 10-15 år, ikke?
Jo,
så vi klogere på, hvad fanden der skete.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror, vi kommer... Det er interessant. Altså, jeg kunne godt forestille mig, ens børn, mine børnebørn vil nok spørge mig, hvad fanden skete der lige her i den der periode, hvor folk skiftede køn i alle mulige retninger? Hvor man, var du også en af dem, far?
Ja.
Eller far, så vil jeg sige, nej, det var overhovedet ikke, jeg var piskedeligt. Altså, jeg forstod det sgu da heller ikke.
Nej. Selvfølgelig kommer der en rensagelse, ikke? Og du kan jo se så småt nu, altså, er der jo kvinder, der prøver at tvinge sig igennem retten til at gå derhjemme og passe deres børn, ikke? Altså, det havde man jo ikke troet, hvad var teknisk muligt at sige for 15 år siden, vel? Men altså, nu kommer der ligesom bevægelse imod alt det der, ikke? Det er, som det skal være, ikke?
Jo,
det kan være turbulent undervejs, ikke?
Jo.
Men alt finder et leje, og så kommer der nogen og sparker det hele af helvede til, ikke? Og så farer alle rundt til sidst med høtyvene og faklerne, ikke? Og vil slå alt og alle ihjel, ikke?
Jo.
Og så bliver de selv establishment, ikke? Og må afvente nogen. Fælder høtyvene frem igen og prøver at jagte dem, ikke? Altså, det er vildt mærkeligt.
Hvis du forestiller dig, som der ung mand lige kom ind i filmbranchen og sådan noget, og er der sådan noget, du egentlig ville have et råd, du ville have givet tilbage til dig selv? Eller tænker du, det havde du styr på? Eller vil du ikke have lyttet på dig selv?
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg sgu det gik, som det skulle. Jeg valgte altid den mest besværlige og mest umulige vej, ikke?
Jo.
Men på en eller anden måde, så var det sådan, det skulle være. Jeg var heldig at finde en makker, der havde det på samme måde. Og mit ægteskab med Trier, mit ægteskab med min kone Lise, det har ligesom været det overskuelige for mig, at jeg kunne danne alliancer, der skulle holde livet ud. Mærkeligt, ikke? Mærkeligt. Hvor fanden kommer det fra? Det er måske en fundamental usikkerhed på sig selv, ikke? At man bliver nødt til hele tiden at have en anden en til at stive dig selv af, ikke?
Jo, men jeg går ud fra, at de to andre jo også har brug for dig til at stive sig selv. Altså, den har jo...
Sandt. Så selvfølgelig går det begge veje. Jeg har aldrig haft nosserne til at stå alene, må jeg indrømme.
Nej, men jeg tror det ikke også, at sådan nogle succeser og glæde i livet er bare også mest interessant, hvis det bliver delt med nogen. Altså, det er meget få, der sidder helt alene, helt lykkelig.
Ja.
Det er det bedste for mig, det her. Jeg er helt ensom. Yes! Ja.
Jeg tror også, det er sådan, men jeg kan ikke lade være med, at jeg er imponeret af nogen, der helt alene har klaret sig, ikke?
Jo.
Og kunne pakke en rygsæk, og så være ude at rejse i 5 år, ikke?
Jamen, sådan altså, noget, ja.
Uden at kende et øje, ikke? Altså, det, sådan noget har jeg simpelthen aldrig haft styrken til.
Hvordan stod du egentlig i Lars? Altså, hvor er det helt i starten? Altså,
ja, det er tilbage i 1988,
okay.
Hvor jeg er gået konkurs med mit første filmselskab. Og Lars er sådan set karrieremæssigt konkurs, fordi han var så åndssvag. Det var han kraftedme også. Altså, så der var ingen, der gad have noget med ham at gøre. Så vi var sådan set 2 flops, der fandt ud af, at vi havde brug for hinanden. Og vi havde været sammen i, ja, jeg husker det som en time, så lad os sige, det var 2 dage, da vi besluttede os for at arbejde sammen.
Okay.
Og da vi stiftede Zentropa, skrev vi under på, at det ikke kunne opløses det første 3 år.
Ja.
Hvis jeg ligegyldigt hvad, så hang vi hinanden i 3 år, ikke?
Og hvad er det første projekt, de så kaster ud i?
Det var at lave Triers Breaking the Waves. Og den kunne jeg ikke finde ud af at få finansieret. Så som overlevelse laver vi Riget.
Ja, ja.
Som ender med at blive den succes, som gjorde, at Breaking the Wave kunne laves, ikke? Så selvom det var opfattet som en nedtur at skulle ud og lave noget sammen med Danmarks Radio, som Riget blev, så gav det en masse fortællemæssigt og prestigemæssigt til Trier, sådan, at han kunne lave Breaking the Waves som en bedre film, end hvis den var lavet første gang, han havde tænkt på, at den skulle realiseres.
Men det er da også sjovt, fordi at det er jo en ret vild... Altså, det er jo, Riget er også jo... Det er jo sådan helt kultagtigt, men Breaking the Wave, det er jo sådan helt... At det er jo meget godt ramt. Altså, det er bare sjovt. Hvorfor kunne ingen andre se, at det var en god idé? Hvorfor var det?
Det handler om en kvinde, der knipper sig hele vejen til paradis.
Ja.
Det er også dengang sælsomt.
Ja.
Et sælsomt pitch, ikke?
Siger man det i pitchet?
Det sagde jeg i pitchet.
Nej, ja. Det er sjovt. Det er sjovt. Hvad er folks reaktion? Så hvad var folks reaktion, når du sagde det inde på instituttet?
Det var faktisk positivt.
Okay.
Fordi det var sådan en knytnæve i fjeset på alle, der skulle slippe nogle penge, ikke?
Jo.
At det var så simpel en pitch.
Ja.
Og så plat ville nogen jo måske sige, ikke?
Jo, og i dag ville du ikke have fået penge på den.
Det tvivler jeg om.
Det kunne have været...
Er hun en offer, eller er hun en heldinde?
Ja.
Den gode Bess i filmen.
Ja, det er, men det husker, men jeg mindes der også, der var der også nogle kontroverser med.
Ja, og sindssygt, og det havde der altså været voldsomt nu, ikke?
Jo.
Men jeg tror den skulle overleve også disse tider, filmen. Det er et stort værk.
Det er faktisk ikke så lang tid siden jeg har set.
Er det rigtigt?
Ja.
Hold den.
Ja. Men jeg har det sådan med mange af jeres filmer, jeg Triers film. Det er altid sådan noget, jeg skal tage... For helvede skal jeg tage tilløb, fordi at... Som jeg siger til min kone...
Det er som at spise grøntsager.
Ja, men det er bare problemet, hvis jeg siger bare... Det, så har jeg bare lige 2 dage bagefter, hvor jeg lige skal gå og være lidt... Enten irriteret, eller... Der er et eller andet, jeg skal sætte spørgsmålstegn ved. Jeg har det lige så godt lige nu.
Ja, jeg kan godt forstå, hvad du mener.
Men det skal jo også skabe de følelser. Det er også det, der er vigtigt. Det er jo også det, der er værket, ikke? Og nu er vi tilbage ved dit værk.
Ja.
Det har været en fornøjelse at snakke med dig.
For fanden i lige måde, tak.
Jamen, det er mig, der
og det var godt det at gå en tur.
Ja.
Vi var ikke kommet så langt omkring, hvis vi... Altså, men...
Hvad så?
Det var dagens afsnit, der var så. Var han ikke fantastisk? Jeg var helt vild med ham. Altså, jeg kan virkelig godt lide ham. Jeg vil gerne snakke meget længere tid. Men så må det blive en anden gang. Så spørger jeg ham igen en dag. Har du lyst til at gå en tur? Det kan også være, at jeg skal gå videre med den der idé, der hedder interviewet. altså hvor folk fra den samme faggruppe interviewer hinanden i sådan en jamen der, det lavede lidt på YouTube, hvor skuespillere sidder og snakker, men man kunne lave det med flere faggrupper, tænker jeg. Det kunne være spændende. Nu er der ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med til Hvad Så podcasten. Kan du have det dejligt. Vi høres ved. Hej.